Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
Mercredon la ocana de februaro 2012, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. L'aula exemplo de Cristo, fronte alla plei malfacilai cae dolorai situazioi, ciam shainas che Dio ne auscultas, ni ne devas timi, confidi al Dio, la tutan peson cium ni portas en nia coro. Ili estas la vortoi el diritai de la Papo dum la cimatena generala audienza, dedicita alla pregio de Jesuo fronte alla morto.
Revuante la lastain ses horoin dum ciui Cristo estis sur la cruzo, la Papo proponis mediton pri la mallumo de tiui momentoi cae pri la eccrio Dio mia, kial vi forlasis min? Fronte alla insultoi cae alla mallumo ciu falas sur cion, Jesuo, per la eccrio de sia pregio, el montras al done alla peso de sufferado cae morto dum ciu shainas che Dio nece estas, sian plenan certezon pri la proximezzo della patro. En la momento de angoro, la pregio farigias crio, fronte alla plei malfacilae cae dolorae situazioi, ni ne devas timi crii al Dio, ni antutan suferon.
Gravas compreni, al donis la Papo, che la pregio de Jesuo ne estas la crio de iu quiu iras renconten al morto cun sen esperigio, nec gi estas la crio de homo quiu sentas sin forlasita. En tiu momento, Jesuo igas sia la tutan psalmon dudec duan, la psalmo pri la suferanta popolo de Israelo, cae tiel li surprenas ne nur la penoin de sia gento, sed ancau tiun de ciui homoi ciui suferas pro subpremo de malbono. Samtempe li portas cion tion alla coro de Dio mem, en la certezzo che lia crio estos elaudita per la resurrecto, ien la certezzo pri la dia respondo.
En la pregio de Jesuo, en estas la grandega confido, cae la sin allaso en la mano in de Dio, ancau ciam li shainas nece estanta, ancau ciam shainas che li silentas, lau proiecto ne comprenebla por ni. Tiu de Jesuo estas suferado en cunulezzo cun ni, cae por ni, ciu fontas el la amo, cae en havas iam la elaceton, la vencon de amo.
Anca uni finis la Papo, ciam cae nov maniere staras fronte alla hodiauo della sufero, della silento de Dio, sed ni staras anca u fronte alla hodiauo della resurrecto, della respondo de Dio, ciu surprenis sur sin nia in suferoin, por porti ilin cune cun ni, cae doni al ni la esperon che ili estos vencitai.
Fine della audienzo, Benedicto la Dexesa esprimis proximezzon alla logiantaro i trafitai della excepta frostega vetero, chiu estigis gis nun la morton de almena o quarcent quindec personoi en Europo. La Papo memorigis ciel dum la lastai semainoi, ondego da malvarmo cae frostego trafis quelca in regiono in de Europo, estigante cento in da forpasoi, forta in malagrablajoin, cae sen mesurain damagioin. Mi desiras el montri, diris Benedicto la Dexesa, mian proximezzon alla logiantaro i trafitai de tiom intensa malbona vetero, dum mi invitas al pregiado por la victimoi, cae iliai familianoi. Samtempe mi curagigas ciuin al solidarezzo, porche malavare oni assistu la personoin el provatain de tiai tragicai eventui.
Cai nun aliai informoi, estis publicigita hierau la messaggio de Benedicto la Dexesa por la caresmo, cun la titolo ni pripensu unula alian por instigi al amo cae bonai faroi, che caresmo, desiras la Papo in sia messaggio, estu favora tempo por mediti pri la cerno della cristana vivo, la caritato, samtempe renovigante nian credo iradon, ciu personan, ciu comunuman. Cae che gi estu itinero marchita de pregiado, condivido, silento, fastado, attende della Pasca gioio.
Benedicto la Dexesa recomendas cefe zorgemon pri la aliulo, chiam male ofte unuarangas indifferentezzo, chiuna schigias el egoismo. Necessas tre redeclari che la bono existas cae vencas, char Dio estas bona cae faras bonon. Socio ciel la nuna povas farigi surda fronte al fisicai suferoi cae fronte al spiritai cae moralai postuloi della vivo. Oni ne povas esti tiai en la cristana comunumo. Ciui sentu la urgion clopodi por concuri por la caritato, pere de servado cae bonai faroi.
Romo gis morgau ocasas en Romo en la Papa Gregoria Universitato simposio pri la gravegai temoi agnoski la sexain tro usoin faritain de membroi de la pastraro contra une plen cresculoi, ausculti la victimoin preventi. Lau pastro Federico Lombardi, directoro de la gazetara salono de la Sancta Seggio, e la laboroi aperas clare la volo de la Ecclesio, havigi al si la rimedoin por protecti la infanoin, cae por construi securan medion por ili. Hiera uvespere dum la pento fara viglado, chiam oni pardon petis alla victimoi, cardinalo Mark Ouellet, prefecto della congregazio por la episcopoi, redeclaris che la sexa tro uso estas crimo quiu causas sperton de morto por la sen culpuloi. Hodiau, monsignoro Charles Scicluna, accelanto de justizio della congregazio por la doctrino della credo, diris, quiu ne denunzas crimon, tiu estas malamico de la Ecclesio.
Hierau, la laboroi de la simposio comencigis per la interveno de signorino Mary Collins, quiu en Irlando estis victimo de sexai trousoi dum iunezzo fare de pastro. Dum la terura racconto pri sia esperto, signorino Collins substrecis che la plei dolor plena aspecto de la suferita traumato estis che sci ne capablis racconti la occasintagion, cae che poste sci ne successis trovi ausculton ce la ecclesiae autoritatuloi al ciui sci sin turnis por denunzi latro uson.
Ofte, clarigis psichiatrino Sheila Hollins, la victimoi de sexai tro usoi pro iunega agio ecce ne conscias pri la maniero racconti sian sperton, foie pro necono de vortoi por indici la mal respectita in corpo partoin. Pro tio, oni recomendis alla representantoi della episcoparae conferenzoi ciui partoprenas in la simposio, utiligi la helpon de qualificita personaro por capabli ausculti cae compreni.
Damasco. Ne finigias per fortoi en Sirio contra la oppositiuloi della regimo. Pli ol 130 estis la victimoi dum la lastai horoi, cae, hodiau, oni parolas pri 50 da mortintoi en Homs, urbo quie de quelcae tagoi ocasas vasta milita operazzo della armeo de Damasco. Hierau, UNICEF denuncis la morton de almenau 400 infanoi ec de la comenzo de la ribello pasint Marte. Per nova alarmo hodiau UNICEF scribas pri infanoi massacritai, sex perfortitai au victimoi de senfinai perfortagioi.
En citio situazio la Siria presidente Bashar al-Assad dum rencontigio in Damasco cun la russa ministro pri exterlandai aferoi redeclaris che la lando cun laboros, plenumante ciun clopodon por solvi la crison cae faciligi stabilezzon. Sia flanche la russa ministro sciigis che baldau oni annonzos la daton de referendumo in Sirio pri constituziai reformoi.
Romo. En Europo la nombro da victimoi pro la veterai condicioi estas plei parte en la landoi de orienta Europo. Sed la neggio cae la malagrablajoi ne sparas ec nordan Africon. En Magrebio negias iam de tagoi cae multae personoi mortis.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.